Zoti Moshkola, i kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdiqiku, ka shpalosur sot një agjend 15 pikëshe, në bazës e cilës do të punonte një qeveri unitetit propozuar nga ai dhe e cila do të përfshinte të gjitha partitë e tjera parlamentare. Si keni parë ju këtë propozim të kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës?
Parimisht, unë jam kundër qeverive gjithëpërfshirëse, për shkak se konsideroj se është e shëndetshme që jo gjitha partitë të jenë në një qeveri, qoftë ajo e quajtur kalimtar ose e unitetit. E dyta, konsideroj se zoti Abdiqiku këtë propozimin e vetë e ka bërë më shumë me qëllimin që ta ketë një alternativë ose ta propozoj një alternativë për shkak të qëndrimit jashtëzakonisht të çuditshëm të LDK-s, ka shi mundësisë për të bërë koalicion qoftë me partinë që i ka fituar zgjedhjet e vitit të ndodhur, qoftë me opozitën, dhe tash ka dalë me këtë propozim që për mu po them është i çuditshëm, duke pas parasysh jo propozimi i çuditshëm, po për shkak qëndrimit të çuditshëm ka dalë me këtë propozim, duke pas parasysh se lëvizja vetëvendosje në këtë në fakt LDK-ja në këtë rast është që në qeveri të jetë edhe PDK-ja kushtimisht edhe vetëvendosja, por është kundër që të bëj koalicion qoftë me vetëvendosjen qoftë me PDK-n ose parti tjera opozitare. Më tepër është si një farë lloj strategjie dalëse prej qëndrimit të LDK-s, se sa për një mend një propozim i cili do të mund të mirëpritet nga parti tjera në Kosovë. Parimisht, nuk ka gjë të keqe që të publikohen, të prezentohen, të provohet që të kalohen ide të tilla, por unë konsideroj se kjo nuk është e mundur, një qeveri unitetit nuk është e mundur, dhe nëse i lexojmë, i shohim ato 15 propozimet që i ka dhënë LDK-ja, shumicën prej tyre, zoti Abdiqiku dhe LDK-ja do të mund të realizonte po të bëhej pjesë e cilës do qeveri, e cili do koalicion të mundshëm, gjithnjë duke pas parasysh se në koalicione ose në koalicionin eventual LDK-ja do të merrte pjesën e vet të përgjithësisë në fushat e caktuara, qoftë ekonomike, qoftë sigurisë, në mënyrë që të realizoj disa nga këto propozime. Por duket se LDK-ja, përkat të zotit Abdiqiku, nuk ka vullnet që të bëhet pjesë e koalicioneve qeveritare, as me pushtetin në detyrë tash e as me opozitën parlamentare, por pas ka vullnet që të bëhet pjesë e një qeverie tash të quajtur të unitetit, në cilën bëjnë pjesë edhe pushteti aktual sot, po edhe opozita aktuale.
Zoti Moshkolaj, a është e vështirë të formohet tash për tash një qeverie unitetit?
Unë mendoj se jo që është të vështirë, po është të pamundur, për shkak se nuk ka nevojë të bëhet një gjë e tillë, pavarësisht sfidave të cilat i ka rënë zoti Abdiqiku përkatësisht LDK-ja në propozimin e tyre. Mendoj që këto sfida janë të kalueshme, vetëm se duhet vullnet nga ana e partive politike. Zoti Abdiqiku ka pas një ftesë nga nga VV-ja, në fakt nga zoti Kurti, që të bëhet pjesë e koalicionit me këtë parti, por e ka refuzuar, dhe në anën tjetër ka refuzuar që të jetë pjesë edhe një qeverie të mundshme, në koalicionit të mundshëm me partitë opozitare. Kështu që unë nuk kam pa paktën deri tash, për shkak se është përfol këto javë të fundit një mundësi e tillë, nuk kam pa vullnet politik as nga PDK-ja, as nga LDK-ja, as një parti që të jetësoj një propozim të tillë, pavarësisht se mund të tingëlloj shumë, si më thonë, propozim i mirë, edhe në tema praktik, në basë në do një anë afektion e pikave edhe mund të jetë realizushme.
Zoti Moshkolaj, Abdiqiku ka përmendur në këtë 15 pikësh edhe reformat kushtetuese, rindërtimin e partneritetit me Bashkimin Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, rritjen e pagave si dhe zgjidhjen e krizës energjetike. Vetëm një qeveri e unitetit mund të bëjë këtë ndryshim?
Mund t'i bëj vetëm një qeveri unitetit, ose qeveria unitetit, këto mund t'i bëj një koalicion qeveritar, i cili thjesht i vendos disa prioritete që gjithë shqiptarët e Kosovës tashmë i dinë se cilat janë, pra prioritete për zgjidhjen e problemeve që janë shfaqur gjatë viteve të fundit, dhe jo domosdoshmërisht është absolutisht jo duke krijuar një qeveri të unitetit për këtë çështje, domethënë çështja e pagave, çështja e energjetikës, çështja e ku dion reagimeve për shkak të rritjes së çmimit të rrymës dhe çështjet e tjera, natyrisht se mund të zgjidhen nga një koalicion qeveritar, po qeveri uniteti, sa i përket çështjeve pastaj për që prehin kushtetutën, duhet pas parasysh se ato çështje nuk është se janë lehtë të realizueshme, lehtë të zgjidhshme, pasi që për to duhet të votoj edhe pakica serbe, përka që është sistemi i komplikum që ekziston për ndryshimin e kushtetutës sonë, një farë forme, e bën edhe ashtu domosdoshme një farë lloj dialogu para prak, kur vjen në mes partive politike gjithmonë, kur vjen koha të ndryshimit i kushtetutës. Për këto, zoti Abdigjiku në propozimin e vetë i ka përfshi çështjet që thjesht i zgjidh një koalicion qeveritar, ose do të zgjidhë një koalicion qeveritar i përgjegjshëm, pa qeveri uniteti dhe çështjet e tjera të cilat kanë nevojë për një dialog para prak për të zgjidhur çfarë është kjo me ndryshimet e nevojshme kushtetuese, kur flasim për mundësinë që të eliminohet kujon blokada aktuale e krimit të institucioneve ose çështje të tjera.
Zoti Mushkullaj Abdigjiku tha se një propozim ose një paralajmërim i tillë vjen në një kohë kur vendi është zhytur në një krizë politike. Sa e thellë është kjo krizë?
Vendi është zhytur në një krizë politike, përgjithësia sa ka deputet në parlament, ka edhe LDK-ja, që kanë përgjithësinë edhe parti tjera, varësisht prej numrit deputetëve në parlament, kush më shumë, kush më pak. Fatkeqësia është se subjektet politike, partitë politike, liderët e këtyre partive politike, nuk janë të interesuar të gjejnë zgjidhje brenda parlamentit dhe pastaj dalin me plot ide edhe plot propozime, të cilat prapo tha mund të tingëllojnë mirë, por që në realitet nuk ka vullnet për të realizuar, ose thjesht janë të pa realizueshme. Kësa situata është farë Kosova gjindë tash në munges të krimit të institucioneve, për fat të keq, kemi pas edhe më përpara, kriza ma dje që kanë zgjatë edhe më shumë se kaq, kjo nuk do të thotë se krizat e tila si kjo tash duhet amnistu ose duhet zvarrit zgjidhjen e tyre duke e marrë si shambull të kaluarën, shambull të këqij të së kaluarës, por unë besoj shumë që zgjidhja mundet më gjitë mrena institucionet Kosovës, mrena kuvendit të Kosovës. Është qështje tjetër që partit politike të gjitha pa për jashtim, po luajnë me durimin e qytetarve, po luajnë me durimin edhe të votuazve të tyre dhe thjesht nuk po duan që t'i krijojnë institucionet. Përndryshe numrat janë mrena kuvendit të Kosovës. Është totalisht e papërgjegjshme që mungesë vullneti ty në përmejet një zgjidhje e cila mund të gjendet pra, ata shkojnë deri tek deklarimet që kanë bënë me mundësinë organizimit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme.
A më afër jemi të gjetja e një zgjidhje për formimin e institucioneve ndër një koalicioni, apo më afër një procesi të ri të jashtëzakonshëm zgjedhor?
Unë besoj që më afër jemi drejt gjetjes e një zgjidhje për krimin e institucioneve, gjithnjë duke pas parasysh se njerëzit qytetarë të Kosovës kanë votuar tash në shkurt, që ka para 4 muajve, edhe s'ka nevojë që dalin edhe një herë të votojnë vetëm për tekat e këtyre politikanëve të papërgjegjshëm, të cilët i kanë marrë vota qytetarëve për mbos zgjidhje ndërkohë që po bllokojnë procesin me qëllim. Pra kjo është bllokim i procesit me qëllim. Unë pres që të ketë zgjidhje mbrëmja përbërjes aktuale të kuvendit, qoftë për votimin e kryetarit ose kryetarës së kuvendit, qoftë për themelimin pastaj të institucioneve të qeverisë. Në fakt, është çështje tjetër se sa stabile dhe sa jetë gjata mund të jenë këto institucione që themelohen, për shkak se kjo varet edhe prej kombinatorikave të mundshme të atyre që do ta përbëjnë koalicionin qeveritar, por zgjidhja ekziston, është në duar të deputetëve dhe partive politike, vetëm duhet pak më shumë vullnet edhe pak më pak animozitet edhe mosdurushmëri mes partive politike.
Zoti Mushkullaj, ju falenderojmë për përgjigje.
Faleminderit për mundësinë.